pod.gr.
Αληθινά ζητήματα, αυθεντικές γυναίκες, πραγματικές ανάγκες. Ας μιλήσουμε. Εύα Ίντιμα. Η πιο πλήρη σειρά για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής των γυναικών, σχεδιασμένη με συστατικά φυσικής προέλευσης και με φυσικό τρόπο δράσης. Καθημερινή ευεξία. Απαλή υγιεινή φροντίδα για αίσθηση άνεσης κάθε μέρα. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Γυναίκες που άφησαν εποχή, έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τις γυναίκες θυμούμε σε αυτή τη σειρά podcast, παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μια κοινή πορεία. Σήμερα η μία κρατά τη σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικόκοσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
Εμείς οι γυναίκες σουφραζέτες έχουμε μια μεγάλη αποστολή. Τη μεγαλύτερη αποστολή που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Είναι να ελευθερώσουμε το μισό ανθρώπινο γένος και μέσω αυτής της ελευθερίας να σώσουμε το υπόλοιπο. Οι γυναίκες πάντα πολεμούσαν για τους άνδρες και για τα παιδιά τους. Τώρα είναι έτοιμες να αγωνιστούν για τα δικά τους ανθρώπινα δικαιώματα. Το μαχητικό μας κίνημα ιδρύθηκε. Η μαχητικότητα των ανδρών ανά τους αιώνες έχει βουτήξει τον κόσμο στο αίμα. Η μαχητικότητα των γυναικών δεν έβλαψε καμία ανθρώπινη ζωή, εκτός από τις ζωές εκείνων που πολέμησαν στη μάχη για δικαιοσύνη.
Η Έμελιν Πάνκχερστ γεννήθηκε το 1858. Ήταν Βρετανίδα πολιτική ακτιβίστρια και ηγέτιδα του Βρετανικού κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών ή αλλιώς τις γνωστές ως σουφραζέτες, που αγωνίστηκε για να αποκτήσουν οι γυναίκες κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα της ψήφου. Το 1999, 60 και πλέον χρόνια μετά το θάνατό της, το περιοδικό Time την κατέταξε ανάμεσα στα 100 σπουδαιότερα πρόσωπα του 20ου αιώνα, εξηγώντας ότι σχημάτισε την ιδέα που έχουμε για τη σύγχρονη γυναίκα και ταρακούνησε τόσο την κοινωνία προβάλλοντας καινούρια πρότυπα, κάνοντας συνάμα αδύνατη την επιστροφή στο παρελθόν. Ήρθε σε επαφή με το γυναικείο κίνημα σε ηλικία μόλις 14 ετών και σίγουρα ήταν μια γυναίκα πολύ μπροστά από την εποχή της. Άρχισε να διαβάζει βιβλία από πολύ μικρή, με κάποιες πηγές να υποστηρίζουν ότι διάβαζε ήδη από 3 ετών και στα 9 της χρόνια ολοκλήρωσε την ανάγνωση της Οδύσσειας. Στα 20 της χρόνια ξεκίνησε να έχει σχέση με τον κατά 24 έτη μεγαλύτερό της δικηγόρο Ρίτσαρντ Πάνκχερστ, ο οποίος είχε γράψει τον Οδηγό Συμπεριφοράς για παντρεμένες γυναίκες και σύμφωνα με αυτόν η πρίκα και το εισόδημά τους θα παρέμεναν δικά τους ακόμα και μετά τον γάμο. Η μητέρα της την τιμώρησε επειδή πήγε να μείνει μαζί του και τη συμβούλεψε να δείξει περισσότερη σύνεση, ενώ η Έμελιν ήθελε να αποφύγουν τις τυπικές διατυπώσεις του γάμου. Τελικώς, επειδή ως ανήπαντροι θα αποκλειόταν από την πολιτική ζωή, παντρεύτηκαν και μέσα σε 10 χρόνια απέκτησαν μαζί 5 παιδιά, αν και η ίδια πίστευε ότι η γυναίκα δεν πρέπει να είναι οικιακή μηχανή. Έτσι, είχε πάντοτε ένα άτομο να τη βοηθά με τα παιδιά τους. Το 1903 ίδρυσε την Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών, όπου η Daily Mail ονόμασε υποτιμητικά σουφραζέτες, καθώς διεκδικούσαν τη συμμετοχή τους στα κοινά και ίση μεταχείριση με τους άντρες. Με την καθοδήγηση της Έμελιν Πάνκχερστ χρησιμοποιούσαν επιθετικές πρακτικές, όπως καταστροφή ιδιοκτησίας, σπάσιμο παραθύρων και βιτρινών, εμπειρισμούς και επιθέσεις σε αστυνομικούς. Επίσης, αλυσοδένονταν σε κυκλειδώματα, έβαζαν φωτιά σε γραμματοκιβώτια και τοποθετούσαν μέχρι και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι Βρετανικές αρχές προσπαθούσαν να καταστήλουν τη δράση τους με φυλακίσεις και βία επιβολή της τάξης. Μάλιστα, η Πάνκχερστ συνελήφθη το 1908, ενώ προσπαθούσε να μπει στη Βουλή. Συνολικά, οδηγήθηκε στη φυλακή εξαιτίας της δράσης της 7 φορές. Η ίδια θεωρούσε τις φυλακίσεις των μελών του κινήματός της ιδανικό τρόπο να γίνει γνωστός ο σκοπός του αγώνα τους. Επίσης, οι σουφραζέτες έκαναν απεργίες πείνας και διαδηλώσεις με την αστυνομία να προσπαθεί να καταστήλει τη δράση τους, ταΐζοντάς τες ακόμα και με το ζόρι. σε μια διαδήλωση 300 γυναικών έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, με εντολή του τότε Υπουργού Εσωτερικών Winston Churchill, η αστυνομία γρονθοκόπησε τις διαδηλώτριες. Οι κόρες της Pankhurst συμμετείχαν στο κίνημα, ενώ η μεγαλύτερη, η Κρίσταμπελ, διαδέχθηκε τη μητέρα της στην ηγεσία. Η Emmeline Pankhurst πέθανε σε ηλικία 69 ετών στις 14 Ιουνίου 1928, λίγες εβδομάδες προτού επεκταθεί στη Βρετανία το δικαίωμα ψήφου των γυναικών σε όλες τις γυναίκες άνω των 21 ετών. Και για να τιμήσουμε αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα κοντά μας την Εύα Κότα. Μία Ελληνίδα φεμινίστρια, μία Ελληνίδα σουφραζέτα θα μπορούσαμε να πούμε, και το πρόσωπο πίσω από το λογαριασμό The Abstract Girl, τον οποίο ακολουθούν χιλιάδες έφηβοι στο Instagram. Εύα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό?
Εννοείται. Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ πέρα και είμαι έτοιμη για τη συζήτησή μας.
Σε επιλέξαμε διότι τα ζητήματα που θίγεις μέσα από αυτήν την σελίδα στο Instagram είναι άκρος φεμινιστικά, άκρος επαναστατικά, και πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνεσαι η φωνή γυναικών που αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλον τρόπο να ακουστούν.
Ισχύει αυτό, και νομίζω το διαδίκτυο, τα social media μας έδωσαν ακριβώς αυτή την ευκαιρία να ακουστούν φωνές που ίσως με τα άλλα μέσα να μην είχαν την ίδια δυνατότητα. Επομένως, και εγώ είμαι η δική μου φωνή, αλλά ίσως είμαι και η φωνή συνομήλικων γυναικών, οι οποίες ποτέ δεν είχαν τη δυνατότητα να φανούν στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή σε αντίστοιχα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Επειδή αυτή τη συνέντευξη την κάνουμε σε συνδυασμό με μια σπουδαία γυναίκα που νομίζω ότι για όλες τις γυναίκες έχει αφήσει έναν εξίτηλο αποτύπωμα, και οφείλουμε όλες οι γυναίκες να ακολουθήσουμε τα βήματά της, γιατί πραγματικά άφησε εποχή. Θα έλεγες ότι έχετε κάποια κοινά με την Pankhurst?
Ήταν σίγουρα πρωτοπόρος για την εποχή της, και από την εισαγωγή που έκανε φαίνεται ότι ήταν μια γυναίκα πολύ δυναμική, η οποία από την αρχή προσπάθησε να εκπαιδεύσει τον εαυτό της, να μορφωθεί, και αυτό μετέπειτα τη βοήθησε σε όλες τις επιλογές που έκανε στη ζωή της. Και το βλέπουμε αυτό σίγουρα και στη σημερινή εποχή. Οι γυναίκες δεν έχουν τα ίδια προβλήματα που συνάντησε η Pankhurst στην εποχή της. Το δικαίωμα της ψήφου είναι κατοχυρωμένο, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, έχουν οικονομική σταθερότητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα πολλά ζητήματα τα οποία είναι κυρίως έμφυλα, που μας αφορούν και ακόμα δεν έχουν επιληθεί, παρόλο που έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο.
Θες να πούμε τι σημαίνει το Abstract Girl και γιατί επέλεξε αυτόν τον τίτλο?
Τον επέλεξε αυτόν τον τίτλο γιατί, ξεκινώντας, ήθελα να μιλήσω για την Εύα, ποια είναι η Εύα και ποια είναι τα προβλήματα που αυτή βλέπει στην κοινωνία, ποιοι είναι οι προβληματισμοί της, ποια είναι οι σκέψεις της σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά παρόλα αυτά ήθελα να είναι ένα αφηρημένο κορίτσι, μια εικόνα με την οποία θα μπορούν να ταυτιστούν και άλλες γυναίκες. Επομένως, είναι αφηρημένη όχι ως προς την σκέψη της, είναι αφηρημένη ως προς τη δομή της, ότι δεν χωράει σε συγκεκριμένα καλούπια. Δεν είναι η Εύα που είναι ψηλή, είναι έτσι ξανθιά, με σγουρά μαλλιά. Είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα.
Και το κατάφερες αυτό, Εύα?
Νομίζω το έχω καταφέρει. Βλέπω ότι όντως οι γυναίκες ταυτίζονται, και η κοινότητα που θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί είναι για μένα ένα από τα πιο θετικά πράγματα που έχω κερδίσει μέσα από αυτόν τον λογαριασμό.
Ξεκίνησε στα χρόνια της καταπίεσης του κορονοϊού.
Είναι αλήθεια αυτό, γιατί τότε ήταν που μου έκανε και μεγαλύτερη αίσθηση ότι δεν μπορώ να ακουστώ. Ένιωσα ότι καταπιέζομαι και ότι πολλά πράγματα που με αφορούσαν είχα περισσότερο ίσως χρόνο για να τα σκεφτώ, και έτσι δημιουργήθηκε και αυτή η ανάγκη να τα επικοινωνήσω πιο ενεργά με τον κόσμο.
Και στην αρχή τα επικοινωνούσες μόνο με τους φίλους σου, αλλά φάνηκε από την πορεία ότι υπήρχε ένα κενό στην κοινωνία και ένα κενό στις γυναίκες.
Υπάρχει ακόμα, νομίζω, αυτό το κενό. Πολύ συχνά βλέπω θέματα τα οποία μπορεί ακόμα να μην τα έχω αγγίξει, επειδή μπορεί να μην με αφορούν ακόμα, όπως ας πούμε τα θέματα της μητρότητας, αλλά υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο θέλει να εκφραστεί, και χαίρομαι γιατί βλέπω και άλλους λογαριασμούς οι οποίοι πλέον προσεγγίζουν αντίστοιχα ζητήματα και βάζουν στο τραπέζι αντίστοιχα θέματα. Και έχει ανοίξει έτσι πλέον ο διάλογος, έχει μπει στα ελληνικά σπίτια, στα ελληνικά νοικοκυριά. Συζητάμε για θέματα έμφυλης ισότητας, για γυναικοκτονίες. Αυτά πριν από 4-5 χρόνια υπήρχαν μεν στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, αλλά όχι με αυτή τη δομή και με αυτή τη μεγάλη ένταση.
Να πούμε δύο λόγια για την Εύα. Ποια είναι η Εύα? Είναι ένα νέο κορίτσι, γεμάτη με όρεξη για ζωή, δυναμισμό, που τα βάζεις με πολλούς καθημερινά. Και στη ζωή σου, αλλά και στο Abstract Girl.
Η Εύα είναι ένα κορίτσι, ακόμα στο μυαλό μου έχω έτσι ως κορίτσι, ένα μεγάλο κορίτσι, είμαι 31 πλέον, Μεγάλωσα στην επαρχία, μεγάλωσα σε μια κομμόπολη της Φλόρινας και εγώ από την αρχή είχα μια μεγάλη αγάπη για τα γράμματα, ήθελα να διαβάσω, ήθελα να μορφωθώ, οπότε κάπως έτσι κατέληξα στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, σπούδασα ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μετά από 6 χρόνια μετακόμισα στην Αθήνα, όπου άρχισα να εργάζομαι. Δουλεύω πάνω στον τομέα της πληροφορικής, που είναι και ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Οπότε και εκεί πέρα χρειάστηκε μια πυγμή, μια δυναμική πλευρά μου να βγει προς τα έξω, έτσι ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτόν τον χώρο. Και μετέπειτα έκανα και αυτή τη στροφή λίγο και στα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία ναι, μεν πάντα με αφορούσαν, απλά δεν τα είχα βγάλει τόσο πολύ στην επιφάνεια.
Για να πούμε δύο λόγια, είναι περίπου 3 ετών το Abstract Girl.
Σωστά, ναι.
Και έχει χιλιάδες ακολούθους, κυρίως γυναίκες.
Σωστά.
Εμένα αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι κατάφερες να γίνεις ένα κανάλι επικοινωνίας για τις γυναίκες που δεν έχουν φωνή. Θες να μας πεις δύο λόγια για το πώς σε προσεγγίζουν γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, είτε μιλάμε για βιασμό, είτε μιλάμε για εργασιακό bullying, είτε μιλάμε για διάφορες άλλες μορφές κακοποίησης. Πώς κατάφερες να τις κάνεις να σε εμπιστευτούν και μάλιστα να εμπιστευτούν εσένα για να μοιραστείς και την ιστορία τους?
Αυτό δεν συνέβη από την πρώτη μέρα. Το πρώτο καιρό ήταν και πιο διστακτικός ο κόσμος και οι γυναίκες που μπορεί να συνομιλούσαμε. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που αποφάσισα να αρχίσω να δείχνω και ποια είμαι εγώ προσωπικά. Άρχισα να δείχνω το πρόσωπό μου, τον εαυτό μου, να μοιράζομαι τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες. Και αυτό σίγουρα έδωσε μια όθηση στις γυναίκες, οι οποίες μπορεί να είχαν κάτι αντίστοιχο στο περίγυρό τους, μπορεί να είχαν μια εμπειρία την οποία να θέλουν να μοιραστούν. Ένιωσαν κάπως ότι έχουν μια φίλη, έστω και ας είναι μια διαδικτυακή φίλη. Οπότε αυτό με το καιρό χτίστηκε, αυτή η εμπιστοσύνη, δηλαδή δεν χτίστηκε μέσα σε μια μέρα. Πέρασαν αρκετοί μήνες μέχρι να πάρω κάποια μηνύματα που να έλεγαν ότι θέλω να μοιραστείς αυτή την ιστορία, γιατί εμένα με έχει αγγίξει και σε εμπιστεύομαι να το κάνεις, γιατί ξέρω ότι θα την προσεγγίσεις με έναν ωραίο τρόπο. Και αυτό ήταν το πρώτο δύσκολο, θεωρώ, κομμάτι του λογαριασμού, γιατί κλήθηκα να αντιμετωπίσω κάποιες προκλήσεις με ενσυναίσθηση και με γνώσεις που μπορεί να μην τις γνώριζα. Όταν έρχεται μια γυναίκα και σου λέει ότι είμαι θύμα έμφυλης βίας, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, έπρεπε και εγώ να ενημερωθώ. Τι κάνει μια γυναίκα η οποία είναι θύμα ενδοικογενειακής βίας, πώς μπορεί να βγει από αυτό το κύκλο της βίας. Έτσι άρχισα να διαβάζω και αυτά που διάβαζα ήθελα να τα μεταδώσω στον κόσμο, γιατί ακόμα και μια γυναίκα η οποία μπορεί να μην μου είχε στείλει μήνυμα, ήθελα να μπορεί να τη δει αυτή την πληροφορία, να την κάνει κτήμα της.
Θες να μας δώσεις κάποια παραδείγματα?
Ειδικά για περιπτώσεις βιασμών, μου έχουν στείλει αρκετές φορές ότι έχουν υπάρξει θύματα ή ακόμα και παρενόχλησης, ότι μπορεί ακόμα και να μην το έχουν καταγγείλει γιατί φοβήθηκαν για τη συνέπειση, γιατί δεν είχαν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από πίσω. Και επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση των έμφυλων ζητημάτων που αφορούν και το διαδίκτυο. Δηλαδή βλέπουμε εικόνες γυναικών να διακινούνται μέσω διαδικτύου χωρίς τη συνένεσή τους. Και όλο αυτό νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βγαίνει από τα όρια που ελέγχεται και πολλές γυναίκες πέφτουν θύματα, ακόμα και γυναίκες οι οποίες θα έλεγες εκ πρώτης όψης ότι ήταν πολύ καλά ενημερωμένες γύρω από αυτό. Δεν ήταν έφηβα κορίτσια που δεν γνώριζαν. Ακόμα και ενήλικες γυναίκες μπορεί να πέσουν θύματα μιας τέτοιας κατάστασης.
Pankhurst was a charismatic and effective leader.
Η Pankhurst ήταν μια χαρισματική και αποτελεσματική ηγέτης και ταξίδεψε εκτενώς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραθέτοντας ομιλίες και οργανώνοντας συγκεντρώσεις για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Παράλληλα, αρθρογραφούσε διαρκώς. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Pankhurst εστίασε την προσοχή της στην υποστήριξη των προσπαθειών της Βρετανικής κυβέρνησης να κερδίσει τον πόλεμο. Η ίδια, όπως και η Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών, ανέστειλαν τις μαχητικές τακτικές τους και εστίασαν τις δράσεις τους στην εθελοντική εργασία και την αναζήτηση πόρων. Σε αναγνώριση των προσπάθειών της, το 1926 τιμήθηκε με το παράσημο του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Emmeline Pankhurst απεβίωσε στις 14 Ιουνίου του 1928 στο Λονδίνο σε ηλικία 69 ετών. Η κληρονομιά της ως αρχηγός του κινήματος για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών αναγνωρίστηκε παγκοσμίως και όλοι τη θυμούνται ως μία πρωτοπόρο των γυναικείων δικαιωμάτων και ως έμπνευση για πολλές γενιές γυναικών παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Emmeline Pankhurst πάλεψε ακούραστα για το δικαίωμα των γυναικών στην ψήφο και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η αφοσίωσή της σε αυτό το σκοπό ενέπνευσε κι άλλες γυναίκες ώστε να γίνουν μέλος των σουφραζετών και να αναμειχθούν στον πολιτικό ακτιβισμό.
Η Η Pankhurst που τιμάμε σήμερα σε αυτό το podcast πάλευε για να έχουν οι γυναίκες ίσα δικαιώματα με τους άντρες. Σε επίπεδο νόμων νομίζω τα έχουμε καταφέρει. Έχει καταργηθεί και ο θεσμός της Πρίκας και στη χώρα μας. Εσύ γιατί παλεύεις, Εύα?
Ακόμα και το έργο που έκανε η Pankhurst, βλέπουμε τα αποτυπώματά του ακόμα και σήμερα. Ένα παράδειγμα, ο βιασμός μέσα στον γάμο δεν ήταν ποινικό αδίκημα μέχρι το 2006 στην Ελλάδα. Μιλώντας για την Ελλάδα, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε και όλες τις γυναίκες που είναι σε χώρες όπως είναι το Αφγανιστάν, όπως είναι οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία. Εκεί πέρα ακόμα οι γυναίκες παλεύουν με αυτά που η Pankhurst κατοχύρωσε για τις Βρετανίδες τουλάχιστον 50 χρόνια πριν. Επομένως, έχουμε από τη μία πλευρά τον δυτικό κόσμο, ο οποίος πλέον το φεμινιστικό κίνημα έχει στραφεί σε άλλες μορφές καταπίεσης. Έχουμε όμως και ακόμα ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο παλεύει για πράγματα που εμείς θεωρούμε δεδομένα. Και δεν θέλω να τις ξεχνάμε και αυτές τις γυναίκες, γιατί και αυτές οι γυναίκες δεν έχουν φωνή. Και αυτές οι γυναίκες θέλουν κάποιο τρόπο να ακουστούν και θέλουν την κοινή γνώμη να πιέσει τις κυβερνήσεις τους για να πάρουν άλλα μέτρα.
Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτός ο σκοταδισμός, αλλά ας επιστρέψουμε στα δικά μας και στο τι έχεις βρει εσύ. Είπες για παράδειγμα το κενό νόμου που άλλαξε το 2006. Τι άλλα κενά έχεις βρει μέσα από την έρευνά σου?
Τα τελευταία χρόνια το φεμινιστικό κίνημα, πέρα από τους νόμους και ό,τι γίνεται γύρω από την έφηλη βία, που πλέον βλέπουμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη στροφή και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα με όλους τους φορείς, από την αστυνομία, φτιάχνοντας αντίστοιχα τμήματα τα οποία μπορεί μια γυναίκα να απευθυνθεί όταν είναι θύμα έφηλης βίας. Αλλά πέρα από τους νόμους βλέπουμε και μια κοινωνική στροφή. Βλέπουμε τον κόσμο να ενδιαφέρεται και να ευαισθητοποιείται περισσότερο για θέματα που έχουν να κάνουν με την εικόνα του σώματος. Παλιότερα δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά στερεότυπα και όλα αυτά προσπαθεί μέρος του φεμινιστικού κινήματος να τα βάλει και αυτά επιτάπητος, να τα συζητήσουμε και να δούμε, ωραία, υπήρξαν αυτά τα στερεότυπα, γιατί συνεχίζουμε τα να παράγουμε. Παράλληλα βλέπουμε ότι το φεμινιστικό κίνημα παλεύει ακόμα για ισότητα στους μισθούς. Το να αμείβεται μια γυναίκα με τα ίδια χρήματα για την ίδια θέση όπως αμείβεται ένας άντρας. Και παράλληλα, το φεμινιστικό κίνημα δεν μιλάει μόνο για τις γυναίκες, και αυτό είναι κάτι που πολύ συχνά ξεχνάμε να φέρουμε. Το ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε άδεια πατρότητας, ήταν μόνο τρεις μέρες, είναι αστείο να γεννάει μια γυναίκα και ο άντρας της μέσα σε μια εβδομάδα να πρέπει να πάει στη δουλειά. Τώρα βλέπουμε μια διαφορά. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει 14 ημέρες που δίνουν στους άντρες. Πάλι δεν θεωρώ ότι είναι πολύ όμως.
Επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές δημοσιεύσεις σου και νομίζω ότι αυτό αφορά και τη νέα γενιά που έθιξες κάποια θέματα. Με τα έφηβα κορίτσια, τώρα τι γίνεται?
Λοιπόν, τα έφηβα κορίτσια έχουν προς το παρόν πολλές προσλαμβάνουσες. Μπαίνουν στο TikTok, μπαίνουν στο Instagram. Αυτό που είχαμε η δικιά μου γενιά, που έμπαινε στα περιοδικά και μπορεί να έβλεπε μια πολύ ωραία εικόνα ενός μοντέλου και να αισθανόταν άβολα για το δικό του σώμα, τα νέα κορίτσια το εκλαμβάνουν νομίζω σε πολλαπλάσιο βαθμό. Παράλληλα όμως και οι μορφές επικοινωνίας που έχουν και ενημέρωσης έχουν αυξηθεί και αυτές. Υπάρχουν δηλαδή εκπρόσωποι από διαφορετικά σωματεία, από διαφορετικές οργανώσεις, γυναίκες οι οποίες πλέον μιλάνε πολύ ανοιχτά για αυτά τα θέματα και έτσι προσπαθούν να βγάλουν το στίγμα που ίσως υπήρχε σε κάποια θέματα συζητήσεων από την περίοδο μέχρι το σεξ, μέχρι το οτιδήποτε αφορά την γυναικεία ταυτότητα.
Αν τώρα μας ακούει ένα κορίτσι που είναι έφηβο, εσύ τι θα ήθελες να της πεις και να μείνει αυτό, να της εντυπωθεί?
Θα ήθελα να της πω ότι η εφηβεία είναι παροδική, ότι κάποια πράγματα που μπορεί να αντιμετωπίζει με τον καιρό θα καταφέρει να τα λύσει, να είναι ενημερωμένη καλά για αυτά που συμβαίνουν γύρω της για την κοινωνία, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε μέρος της κοινωνίας και πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες πέρα από το ότι είμαστε γυναίκες. Και επίσης θα ήθελα να της πω ότι μεγαλώντας θα βρει απαντήσεις σε πολλά από τα ζητήματα που την αφορούν, έχοντας βέβαια πάντα ανοιχτούς ορίζοντες και τη σκέψη της όσο γίνεται ανοιχτή.
Νομίζω δημοσιογραφικά, αυτό που βλέπω εγώ και άλλοι συνάδελφοι, βλέπουμε τα κορίτσια να είναι διχασμένα, να ακολουθούν κάποια πρότυπα, όπως είπες και εσύ, στα social media. Ας μη θίξω περσόνες, δεν χρειάζεται. Νομίζω καταλαβαίνουμε σε τι αναφέρομαι. Απ' τη μια λοιπόν ακολουθούν ένα τέτοιο μοντέλο lifestyle και απ' την άλλη έχεις μια καταπίεση. Μια καταπίεση που εκφράζεται με διάφορες μορφές. Μπορεί να ντρέπεται γιατί έχει λίγα παραπάνω κιλά. Μπορεί να νιώθει άσχημα γιατί το αγόρι που της αρέσει κοιτάει τη φίλη της. Μπορεί να αισθάνεται ότι πρέπει να είναι πιο μεγάλη από την ηλικία της. Σε αυτά τα κορίτσια που ενδεχομένως να έχουν κακοποιηθεί είτε λεκτικά είτε σωματικά, τι θα ήθελες να μείνει μέσα από τις ιστορίες των κοριτσιών που έχουν φτάσει στα δικά σου χέρια?
θα ήθελα να ξέρουν σίγουρα ότι ό,τι και να περνάνε δεν είναι μόνες και ότι πλέον υπάρχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο, είτε πρόκειται για άλλες γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο, είτε και για την ίδια την πολιτεία, στην οποία μπορούν να απευθυνθούν για να βρουν δικαιοσύνη αν έχουν υπάρξει θύματα. Και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να διαβάσουμε, να μορφωθούμε και αυτό που συμβαίνει γύρω μας να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε και να δούμε τελικά μας πρεσβεύει. Είναι τα πρότυπα αυτά που προβάλλονται, αυτά που ταιριάζουν στη δική μας προσωπικότητα, ή είναι απλά κάτι φορητό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω με τα χρόνια έρχεται η εμπειρία, γι' αυτό συνεχίζω να επαναλαμβάνω ότι όταν είσαι έφηβη είναι λογικό κάποια πράγματα να μην σου είναι πολύ ξεκάθαρα. Να βλέπεις κάτι πολύ λαμπερό και να θέλεις να του μοιάσεις. Αλλά μεγαλώνοντας, νομίζω βάζεις προτεραιότητες στη ζωή σου, βλέπεις ποια είσαι εσύ. Και προσωπικά μιλώντας, στα 30 μου νιώθω πιο σίγουρη για τον εαυτό μου, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ενώ στα 20 σκεφτόμουν, α, στα 30 θα είμαι πολύ μεγάλη, θα πρέπει να έχω κάνει αυτό, αυτό και εκείνο. Οπότε μεγαλώνοντας, βρήκα και εγώ τα πατήματά μου και θεωρώ ότι και άλλα κορίτσια που μπορεί να νιώθουν μπερδεμένα στα 20, σιγά σιγά θα βρουν τα πατήματά τους.
Εύα Ίντιμα Sex Life. Διάλεξε το ιδανικό Εύα Ίντιμα για εσένα από την κατηγορία Sex Life και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς εμπόδια. Πόνος κατά την επαφή ή απουσία σεξουαλικής διάθεσης και ευχαρίστησης μπορούν να γίνουν παρελθόν, άμεσα και φυσικά χωρίς τη χρήση ορμονών ή φαρμακευτικών ουσιών. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Με την πατριαρχία... Τι γίνεται στην Ελλάδα του 2023?
Αχ, αυτή η πατριαρχία. Υπάρχει ακόμα πολύ βαθιά ριζωμένη στις αντιλήψεις μας. Το βλέπουμε σε κάθε περιστατικό το οποίο έχει να κάνει με τις γυναίκες, με την καταπίεση, ακόμη και με τη χειραφέτηση. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ακόμα και το να πεις ότι είμαι φεμινίστρια. Η πρώτη απάντηση είναι «Α, μισή στους άντρες». Που αυτό είναι ένα κατάλοιπο που έχει μείνει ότι «Α, ωραία». Μια γυναίκα η οποία θέλει ίσα δικαιώματα, μάλλον θέλει να υπονομεύσει, να ευνουχίσει τους άντρες, να τους βάλει ίσως σε μια δεύτερη μοίρα.
Τους άντρες, πώς τους κρίνεις? Βλέπεις να έχουν αλλάξει?
Βλέπω να έχουν αλλάξει, όχι όλοι. Πάντα δεν θέλω να τσουβαλιάζω και να λέω «Α, έχουμε μείνει πολύ πίσω όλοι». Υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας που προσπαθεί να προοδεύσει. Έχει και αυτή ασπαστεί σε μεγάλο βαθμό πιο φεμινιστικές απόψεις, προσπαθεί να είναι πιο ενεργή στην ανατροφή των παιδιών, στο να βοηθήσει τη σύζυγο, στο σπίτι. Βλέπουμε δηλαδή κάτι που γίνεται τελευταία χρόνια και τα οποία ίσως οι γονείς μας να μην το κάνανε. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, η οποία εστερνίζεται ακόμα τις ίδιες απόψεις. Ότι η γυναίκα πρέπει να παντρευτεί μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, τα παιδιά της πρέπει να τα μεγαλώσει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και πάντα αυτή η πλευρά της κοινωνίας σε μένα προσωπικά θα με βρίσκει απέναντι.
Είπαμε για την έφηβη, είπαμε για τους άντρες σήμερα, που ας με τους τσουβαλιάσουμε, εγώ συμφωνώ, δεν είναι όλοι έτσι. Και υπάρχουν και άντρες που στηρίζουν το φεμινιστικό κίνημα και εμείς θα τους γνωρίσουμε στο γυναικό κόσμο. Για τη γυναίκα των 30 στην Ελλάδα του 21ου αιώνα?
Εγώ τη βλέπω αλλαγμένη τη γυναίκα των 30, τη βλέπω πιο συνειδητοποιημένη από ό,τι ήταν παλιότερα. Το βλέπω αυτό κυρίως από τον κύκλο μου, γιατί προφανώς δεν μπορώ να γνωρίζω όλες τις γυναίκες. Αλλά και μέσα από το λογαριασμό με τις γυναίκες που συνομιλώ, είναι πολύ περισσότερο ευαισθητοποιημένες σε διάφορα ζητήματα που συμβαίνουν και τις αφορούν. Και είναι πρόθυμες να κάνουν το έξτρα βήμα, να μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους, να μην καταπιέσουν πλέον τα συναισθήματά τους και όλα αυτά που τους κρατούσαν πίσω.
Δεν υπάρχει όμως ο φόβος ακόμη. Είναι έντονος ο φόβος ακόμη. Ότι περνάνε τα χρόνια και πρέπει να κάνω ένα παιδί και μετά αν έχεις και καριέρα τι θα γίνει με το παιδί. Είναι πολλά τα στερεότυπα που χρειάζεται να έχει στο μυαλό της μια γυναίκα και να ζει με αυτά και να παλεύει με αυτά.
Πάντα νομίζω θα υπάρχουν αυτά. Όσο δρόμο και να κάνουμε, πάντα θα υπάρχει κάτι μέσα μας. Είναι και στην ανθρώπινη φύση, νομίζω λίγο.
Στο δικό σου μυαλό, που είσαι φεμινίστρα, υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα? Είπες, είμαι 31, δεν είμαι πια σε εκείνη την ηλικία. Τα κρατάω εγώ αυτά, έχεις τέτοια στερεότυπα στο μυαλό σου?
Νομίζω όχι. Είμαι αρκετά καλά με τον εαυτό μου. Με το πώς είμαι τώρα. Έχω 2 γάτους, συζώ με τον σύντροφό μου σε ένα σπίτι. Είμαι πολύ χαρούμενη με τις επιλογές που έχω κάνει. Και προσπαθώ κιόλας να μην επηρεάζομαι, γιατί σε αυτήν την ηλικία βλέπεις το περίγυρο σιγά σιγά να κάνει οικογένεια. Θέλω να προχωρήσω, αν θέλω να προχωρήσω, όταν εγώ νιώσω έτοιμη. Και είναι κάτι που θεωρώ ότι το έχω κερδίσει έτσι με το καιρό.
Under Pankhurst's leadership,
Με την καθοδήγηση της Pankhurst, η Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς και ισχυρούς οργανισμούς στον κόσμο. Μια κομβική στρατηγική της Ένωσης ήταν η χρήση επιθετικών και μαχητικών τακτικών. Τα μέλη της κατέφευγαν σε πράξεις πολιτικής ανυπακοής, όπως το να επεμβαίνουν σε δημόσιες συζητήσεις και διαδηλώσεις σπάζοντας τζάμια, ακόμα και βάζοντας φωτιά σε κτίρια. Αυτές οι πράξεις είχαν ως σκοπό να τραβήξουν την προσοχή στο κίνημα και να πιέσουν την κυβέρνηση να δώσει στις γυναίκες το δικαίωμα να ψηφίζουν. Η Pankhurst δεν φοβόταν να ρισκάρει και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Πολύ συχνά τη συλλάμβαναν και την φυλάκιζαν, αλλά δεν το έβαζε κάτω. Αντί γι' αυτό, χρησιμοποιούσε το χρόνο της ως κρατούμενη για να συνεχίσει τη δουλειά της, γράφοντας γράμματα και άρθρα προκειμένου να διαδώσει το μήνυμα. Έκανε επίσης απεργίες πείνας προκειμένου να τραβήξει την προσοχή και να πιέσει την κυβέρνηση να απελευθερώσει εκείνη και άλλες σουφραζέτες από τη φυλακή. Παρά τους κινδύνους και τις αποτυχίες, η Pankhurst έμεινε πιστή στο σκοπό της. Η ακλόνητη αποφασιστικότητά της και το θάρρος της αποτέλεσαν έμπνευση για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο και η κληρονομιά της έχει αντίκτυπο ακόμα και στις μέρες μας.
Έχεις πάρα πολύ σημαντική δράση και για το ελληνικό κίνημα του Me Too και μάλιστα και μέσα από το Abstract Girl διαβάσαμε ιστορίες που είχαν σχέση με το ελληνικό Me Too. Ήταν κάτι που θεωρείς ότι συνέβη τότε ή απλά μαζεύτηκε μία κακοποίηση η οποία είχε και αυτή την επίστρωση της λάμψης από επάνω και ξαφνικά έσκασε. Και σε ρωτώ κιόλας αν έσκασε μόνο στο χώρο του θεάτρου, αδίκως μόνο στο χώρο του θεάτρου, και αν είχες καλές καταγγελίες και για άλλους χώρους λαμπερούς, τηλεόρασης και άλλα πράγματα.
Θεωρώ ότι όλα αυτά ήταν γνωστά και συζητιόντουσαν ίσως σε κάποιους κύκλους. Υπήρχε το έναυσμα. Κάποια βγήκε και μίλησε, η Σοφία Μπεκατόρου, και αυτό δημιούργησε ένα τσουνάμι. Και αυτό το είδαμε στα Me Too που δημιουργήθηκαν κινήματα από την Αμερική μέχρι και την Ευρώπη. Επομένως, θεωρώ ότι υπήρχαν αυτά τα περιστατικά. Δόθηκε μεγαλύτερο φως, μεγαλύτερη δημοσιότητα πλέον σε αυτές τις ιστορίες. Περισσότερο στον χώρο του θεάτρου, γιατί και τα θύματα της κακοποίησης ήταν περισσότερο γνωστές γυναίκες και άντρες, όπως είδαμε σε άλλες περιπτώσεις. Σε άλλους χώρους, κυρίως από τον αθλητισμό επίσης ακούστηκαν πολλές υποθέσεις, δεν πήρανε τα φώτα της δημοσιότητας που τους άγγιζαν, θεωρώ.
Να, τώρα κάποιοι θα πούν, δεν ξέρω αν συμφωνεί και η παραγωγός μας, η Μαρία Σταμπασοπούλου, για παράδειγμα στον χώρο της δημοσιογραφίας. Δεν είδαμε να βγαίνει κάτι προς τα έξω, πήγε να γίνει κάτι, αλλά μετά σταμάτησε.
Δεν έφτασε κάτι.
Φτάσανε στα αυτιά των δημοσιογράφων και είδαμε και κάποιες αναρτήσεις, αλλά μέχρι εκεί πήγε. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε και σε μια εποχή που μπορεί επί δεκαετίες οι γυναίκες να καταπιεζόμασταν. Γιατί υπάρχει και αυτό το ηλίθιο ερώτημα, γιατί το είπε τώρα, γιατί δεν το είχε πει τότε, γιατί τώρα μετά από 20 χρόνια, 30 το θυμήθηκε να πάει να τον καταγγείλει και μετά δούλευε και μια χαρά μαζί του. Έχεις απάντηση σε αυτό το ηλίθιο ερώτημα?
Το έχω απαντήσει νομίζω πάρα πολλές φορές και ότι συνεχίζουμε να το διαβάζουμε ενώ έχει απαντηθεί από πάρα πολλές γυναίκες γιατί τώρα. Ακόμα ένα μέρος της κοινωνίας θέλει να κάνει αυτή την ερώτηση. Και νομίζω ότι το κάνει γιατί νιώθει, όταν ειδικά το ακούω από γυναίκες, γιατί βγήκε να το κάνει τώρα. Νιώθω ότι είναι και μια προσπάθεια ίσως να πω ότι «Α, ωραία, δεν την καταλαβαίνω, δεν θα μπορούσα να είμαι στη θέση της. Θεωρώ ότι έχει κάποιο σκοπό να το κάνει, ίσως και δεν τη συνέβη στα αλήθεια, γιατί ίσως έτσι θέλω να νιώσω εγώ πιο ασφαλής. Ότι αφού αυτή η γυναίκα τη συνέβη αυτό με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κάνω δηλαδή από την πλευρά μου, τη κάνω ένα victim blaming, την κατηγορώ, γιατί θέλω εγώ να αισθανθώ πιο ασφαλής. Ότι εγώ έχω κάνει όλα τα σωστά βήματα, εγώ έχω συμπεριφερθεί έτσι, οπότε σε μένα δεν θα μου συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι δηλαδή, νομίζω, μια δράση-αντίδραση.
Υπάρχει μια ιστορία που την έχει συνέχεια στο μυαλό σου από αυτές που σε εμπιστεύτηκαν και σε βασανίζει η σκέψη της?
Έχω μία ιστορία στο μυαλό μου, είναι μία ιστορία βιασμού, την οποία η κοπέλα ήταν στην ηλικία τη δική μου και διαβάζοντας μία άλλη υπόθεση βιασμού, μου την εκμυστηρεύτηκε μέσω μηνυμάτων και με ρώτησε, μου λέει, εγώ τότε δεν είχα το θάρρος να πάω να το καταγγείλω, γιατί το αποφάσισα μερικές μέρες μετά και δεν θα είχα εύκολα αποδεικτικά στοιχεία. Πιστεύεις ότι έκανα καλά αυτή η ερώτηση? Το πιστεύεις ότι έκανα καλά? Βρίσκεις δίκιο σε μένα? Είναι πολύ δύσκολο να την ακούς, γιατί βλέπεις ότι ένα κορίτσι, μια νέα γυναίκα, περιμένει μια επιβεβαίωση ότι έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες με τα δεδομένα που είχες.
Τη συνέβη αυτός ο βιασμός στην ηλικία τη δική σου ή σε μικρότερη
ήταν
ηλικία?
Μικρότερη, ήταν μικρότερη. Και δεν το είχε καταγγείλει και ακόμα αναρωτιόταν αν τελικά είχε κάνει καλά και αν άξιζε τον κόπο.
Ένα θέμα που θέλω να δείξουμε είναι και το βιασμό της πρώτης φοράς για ένα κορίτσι.
Πώς το εννοείς?
Είχε την πρώτη σεξουαλική επαφή που μπορεί να έχει ένα κορίτσι, που μπορεί να γίνει και χωρίς να το θέλει. Και νομίζω ότι έχεις λάβει και γι' αυτό μήνυμα.
Νομίζω δεν είμαστε καθόλου ενημερωμένες για το τι θα πει η σεξουαλική ζωή, τι θα πει η σεξουαλικότητα γενικότερα. Και ξεκινάμε να μπαίνουμε σε ρομαντικές σχέσεις χωρίς να έχουμε συμβουλές ούτε από τους γονείς, ούτε από το σχολείο. Και πολλές φορές αυτή η αβεβαιότητα, τελικά είναι κάτι που το ήθελα, είναι κάτι που μου συνέβη, κάνει τις γυναίκες να ανακαλύπτουν ότι τελικά είχαν υπάρξει θύματα βιασμού πολλά χρόνια μετά. Γιατί σκέφτονται ότι τελικά εγώ δεν είχα συνενέσει σε αυτό που συνέβη. Βρέθηκα απλά σε μια κατάσταση και χωρίς να πω ναι, χωρίς να δηλώσω ξεκάθαρο ότι μου αρέσει αυτό που γίνεται, απλά θεώρησα ότι πρέπει να το υποστώ.
Και πάγωσες και άφησες τον άλλο να τα κάνει όλα αυτά και μετά ντράπηκες να το πεις στους δικούς ανθρώπους, γιατί τι θα έλεγες? Ότι έχασε την παρθενιά σου ενώ δεν το ήθελες?
Ακριβώς. Όλο αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ντροπής πάνω, γιατί έχουμε συνδέσει τον βιασμό και το θύμα έχει μέρος της ευθύνης. Πρέπει να ντρέπεται για αυτό που του συνέβη. Και αυτό πρέπει σιγά σιγά να το εξαλείψουμε.
Άρα σήμερα, Εύα, εσύ ως Ελληνίδα Pankhurst, με τι καλείσαι να παλέψεις?
Εγώ καλούμαι να παλέψω σίγουρα με την πατριαρχία, την οποία τη βλέπω σε πολλές στιγμές να επανέρχεται και να δείχνει τα δόντια της με πολύ διαφορετικούς τρόπους, με την πιο ακραία μορφή εμφάνισής της στις γυναικοκτονίες, που ακόμα θεωρεί ο σύζυγος ότι έχει δικαίωμα στην ζωή της γυναίκας, και πάρα πολλά ακόμα θέματα τα οποία αφορούν τον ρόλο της γυναίκας σήμερα. Μια γυναίκα η οποία είναι μάνα, εργαζόμενη, επαγγελματίας, μια γυναίκα η οποία θέλει ακόμα να είναι όμορφη, και το πώς μπορούμε εμείς να διευκολύνουμε τις ζωές μας και τουλάχιστον να κάνουμε τις επιλογές που αφορούν εμάς, χωρίς να πιεζόμαστε από το τι θα περίμενε η κοινωνία να κάνουμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι ο δικός μου ρόλος πιο πολύ είναι ότι ελάτε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Εγώ έχω κάνει αυτό, εγώ έχω κάνει εκείνο. Με εμπνέουν κάποιες ιστορίες, εμπνέουν κάποιες γυναίκες κάποιες άλλες ιστορίες, και ελάτε σιγά σιγά να εξαλείψουμε κάποια από όλα αυτά τα στερεότυπα που κουβαλάμε τόσα χρόνια από τις μαμάδες μας, από τις γιαγιάδες μας.
Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω ακόμη, καθώς προχωράμε προς την ολοκλήρωση αυτής της συνέντευξης? Αισθάνεσαι καθόλου ότι μπαίνεις σε χωράφια που θα έπρεπε να είναι ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος μέσα? Γιατί έχεις αναλάβει ένα πολύ σημαντικό βάρος. Και ένα βάρος το οποίο καλείσαι να το κουβαλήσεις μέσα σε μια απόλυτη τοξικότητα του διαδικτύου.
Το έχω αισθανθεί αρκετές φορές αυτό, όπως έχω αισθανθεί και την ανάγκη ενός νομικού προσώπου, το οποίο θα μπορούσε να συμβουλεύσει όλες αυτές τις γυναίκες που έρχονται σε μένα. Με απέλυσαν από τη δουλειά επειδή έμεινα έγκυος. Εγώ κάθομαι να ψάχνω τους νόμους για να μπορέσω να βοηθήσω, ή ψάχνω να βρω επαγγελματίες για να στείλω το τηλέφωνο σε όλες αυτές τις γυναίκες. Θα ήθελα αυτή τη δουλειά να την έχει αναλάβει με κάποιο τρόπο η πολιτεία. Και όλη αυτή η γνώση να είναι διαθέσιμη στις γυναίκες εκεί έξω. Να μην νιώθουν ανάγκη ότι πρέπει να απευθυνθώ σε μια διαδικτυακή περσόνα, σε μια κοπέλα, σε έναν λογαριασμό, για να μου βρει απαντήσεις σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Και όλο αυτό το μεγάλο κενό πολλές φορές με θυμώνει. Το ότι φτάνουμε σε αυτή την ανάγκη να μιλήσουμε μέσω των social media για πράγματα που είναι ζωτική σημασία, είναι πολύ σημαντικά.
Για το βάρος το δημοσιογραφικό που σηκώνει στις πλάτες σου, γιατί κακά τα ψέματα, εγώ σε παρακολουθώ και πολλά πράγματα φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα έρευνας. Αισθάνεσαι ότι εκεί μπορεί να δεχτείς μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο? Γιατί θα σου πει άλλος, άκουσα δεις κοριτσάκι μου και πιάσεσαι τώρα που τα λες όλα αυτά. Παρόλο που έχεις κάνει δημοσιογραφική δουλειά, εγώ οφείλω να το παραδεχτώ αυτό.
Αρχικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μηνύματα αυτά υπάρχουν ούτως ή άλλως. Είτε είχα κάνει δημοσιογραφική δουλειά, είτε έγραφα κάτι πολύ απλό, μια ιστορία προσωπική για μένα. Πολλές φορές θα έρθει κόσμος στο προφίλ, ο οποίος χωρίς να με γνωρίζει προσωπικά, θα έρθει να πει την άποψή του, και αυτό είναι καλοδεχούμενο. Δεν με πειράζει ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί με αυτά που γράφω, να έρθει να πει: ξέρεις τι, Εύα, με αυτό που γράφεις διαφωνώ. Υπάρχει όμως και αυτή η τοξικότητα του διαδικτύου, του σχολιασμού, του ανώνυμου σχολιασμού, που κάποιος δεν θα έρθει με ένα επιχείρημα να αντικρούσει αυτό που λες. Θα έρθει με την προσωπική του άποψη, η οποία έχει διαμορφωθεί επειδή κάπου κάτι διάβασε, και θα προσπαθήσει να προσβάλλει εμένα σαν προσωπικότητα, τις ιδέες μου, χωρίς όμως να μπορεί να τις αντικρούσει. Και όλο αυτό εμένα προσωπικά μου πήρε πολύ καιρό να μπορέσω να το διαχειριστώ και να μην το αφήνω να με καταβάλει, να με ρίχνει.
Ήσουν πάντα έτσι, Εύα, ως παιδί? Δηλαδή να εκφράζεσαι δημόσια και να λες τις σκέψεις σου? Ήταν κάτι καταπιεσμένο μέσα σου που βρήκε καταφύγιο στο Instagram?
Νομίζω πάντα έτσι ήμουν. Από την εφηβεία ήθελα να είμαι στα 15 μελή, όπου υπήρχε συνέλευση καθηγητών, γονιών. Ήθελα σε όλα αυτά να είμαι μέσα. Μου άρεσε να συμμετέχω. Μου άρεσε να νιώθω ότι έχω φωνή και τη φωνή μου ακούγεται. Το Instagram ήταν απλά η συνέχεια.
Και ακολουθήστε την, γιατί πραγματικά είναι μια φωνή λογικής μέσα στην απόλυτη τοξικότητα που μας πνίγει και μια φωνή που βοηθά τις γυναίκες, οι οποίες έστω και ανώνυμα δέχονται τουλάχιστον τη στοργή και την αγάπη από ένα άλλο κορίτσι της διπλανής πόρτας, όπως είναι και το The Abstract Girl. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Ευλαμπία, και αυτό ήταν η μεγαλύτερη χαρά για μένα. Το ότι μπορώ να είμαι για αυτές τις γυναίκες εκεί πέρα, σαν είναι φίλες μου, αδελφές μου, η μάνα μου.
Ακούσατε το podcast «Γυναικόκοσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεύη. Ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.